Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24 июнь, бейшембинин кечиндеги уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Жогорку кеңештин депутаттары кандай тартипте шайланарын аныктаган мыйзам долбоору эки ача пикирди жаратып жатат.
Биз мындай бир мандатты 100 000 шайлоочуга байлап атабызбы? Ал шайлоочунун иштеси мандаты эмес да бул. Бул мандат деген мыйзам жазчу мандат жалпы Кыргызстанга.
Кыргыз тажик чек арасындагы дээрлик 2 ай мурдагы жаңжалдан бери Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында суу маселеси күн тартибинде турат. Ал арада уйгур жамаатынын укугун коргоочулар Тажикстанды Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөштү деп айыптап чыгышты.
Куугунтуктагы Чыгыш Түркүстандын өкмөтү деп аталган уюм Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап экстрадициялап тургандыгын жарыялады.
Алдыда күндүн болжонобашка урунту окуяларын талдайбыз. Ошондой эле угуусу начар өспүрүмдөргө жасалма кулак жабдуусун табууга көмөктөшкөн өнөктүк тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул сааттарга карата кандай Кыргызстандагы жана эл аралык жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Кубат, куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстанда соңку бир суткада дагы 822 кишиге коронавирус жукканы аныкталды. Беш беттап көз жумганын COVID-19 каршы республикалык штаб кабарлады. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Эпидемиолог Айжан Орунбекованын айтымында Кыргызстанда статистиканын өсүп жатышына Индиядан тараган дельта штаммы себеп болду деген божомол бар. Ушул тапта 100 000 айланасында жаран вакцинанын биринчи дозасын алды, алардын жарымы экинчи дозаны да алып бүтүп калды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка республикалык иммунопрофилактикалык борборунун директору Гүлбара Ишинапысова билдирди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу министрлер кабинети кезексиз жыйынга чогулары кечээ 23 июнда Улукбек Марипов өткөргөн өкмөттүн жумушчу кеңешмесинде айтылды. Ал арада Өзбекстанда коронавирустун дельта түрү аныкталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары алдыңкы технологиялар борборунун жетекчи орун басары Алишер Абдуллаевке шилтеме менен кабарлашты. Болжолу менен бул штамм өлкөгө Орусиядан келген. Абдуллаевдин айтымында COVID-19 учурлары эмдөө солгун жүргөндүгү, элдин социалдык аралык, башка карантиндик чараларды сактабагандыгы үчүн көбөйүүдө. Дельта штаммы башкалардан тез жугат жана инкубациялык мөөнөтү кыскараак. Британияда ал вариантка чалдыккан жаштар көп болууда. Беларусьтун Гомель шаарында бүгүн видеоблогер Сергей Тихановскийдин соту башталды. СИЗОдогу процесс жабык өтүүдө. Анын иши боюнча саясатчы президенттикке мурдагы талапкер Николай Статкевич, блогерлер Игорь Лосик менен Владимир Цыганович жана башка бир нече киши айыпталууда. Бардыгы темир тор артында бир жылдан ашуун убакыт өткөрүштү. Алар былтыркы массалык акцияларга чейин кармалган. Активисттер 12-15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Тихановский былтыркы президенттик шайлоодо Александр Лукашенкога таандаш болуп чыгуу ниети билдиргенден кийин кармалган. Ага массалык башаламандык уюштуруу, коомдук жек көрүүгө шыкактоо, борбордук шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук түзүү үчүн айып тагылууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы жеринен маалымдагандай, сот өтүп жаткан имаратты жол кайгыл кызматкерлери жана полиция курчап турат. Жабык жайга кетчү жолдор алдыңкы күнү торолгон. Европа биримдигине мүчө бир нече өлкөнүн дипломаттары Гомельге барышты, бирок аларга сотко кирүүгө уруксат берилдиби же жокпу белгисиз. Жарыянды мамлекеттик медианын гана өкүлдөрү чагылдырышууда. Сергей Тихановский былтыр майда кармалгандан кийин жубайы Светлана президенттикке ат салышууну чечип каттоодон өткөн. 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл көчөлөргө агылып каршылык акциялары башталган. Алар өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко добуш берүүнү жеңди деген сандар бурмаланганын, өнөктүктү Тихановский жеңгенин айтып келишти. Митингчилерге каршы күч колдонуп катышуучулар азыркыга чейин куугунтукталып жатат. Ал окуялардан кийин эл аралык коомчулук Лукашенкога кысымын күчөткөн, ал эми 21 июнда Еврошаркет жаңы санкцияларды киргизген. Биз санкциялар пакетин колдойбуз. Менимче, бул чаралар өз убагында кабыл алынды. Санкциялардын жардамы менен Беларусь режиминин аракеттерине таасир этүүгө үмүттөнөбүз. Башкача аларды токтотуу мүмкүн эмес. Режим барган сайын өз элине ырайымсыз, кара өзгөй болуп баратат, деди Литванын президенти Гитанас Науседа Брюссельдеги саммитке барган жеринен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Душанбеде Жапаров тажик президенти Момали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Бул сапар кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкө президенттеринин биринчи жолугушуусу болот. 28-30 апрель күндөрү жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Кырдаал курчуп турган учурда Жапаров менен Рахмон эки ирет телефондон сүйлөшкөн. Андан бери эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери регионалдык уюмдардын алкагындагы жыйындарда гана жолугуп жатат. Чек ара жаңжалынан көп өтпөй президент Жапаров Тажикстанга май айынын экинчи жарымында бара турганы кабарланган. Бирок 6 майда мамлекет башчы Баткендин тургундары менен жолугушканда чек ара маселелери чечилмейинче коңшу өлкөгө барбай турганын айткан. Учурда эки өлкөнүн чек аралары жабык турат. Кыргызстан ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуш кылды. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин профилдүү комитетинде күч кызматкерлеринин айрым депутаттар менен биргелешкен жыйынында айтылды. Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысынын орун басары Бакыт Дубанаев үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамды кеңейтип, бейтааныш кишилерди жасаган зомбулуктарын да киргизүү керектигин билдирди.
Выдачу охранного ордера именно этой категории. То есть охранный ордер.
Биз ушул эле мыйзамга жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске аялдарга зомбулук көрсөткөндөрдү жана коркуткандарды камакка алуу ордерин берүү тууралуу беренени сунуш кылабыз. Натыйжада улам тийишип ыдык көрсөтүп жаткан жигит 7 суткага камакка алынат жана андан жабыр тарткан кыз корголот. Милициянын өкүлү адам уурдоонун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызы менен Айзада Канатбековага да жигиттер алгач тийишип, соңунда ушул абалга келгенин белгиледи. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму балдарды COVID 19 илдетинен эмдесе болорун билдирди. Жаңыланган маалымат уюмдун сайтында жарык көрдү. Апта башында уюм балдар менен өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдөөгө болбойт деп айтып келген. Эмне дегенде вакцинанын бул топко кандай таасир этери тууралуу жетиштүү изилдөөлөр жок. Жаңыланган сунуштарда 12 жаштан чоң балдарды Pfizer препараты менен эмдесе болору айтылат. Мындай бүтүмгө эксперттердин стратегиялык консультативдик тобу келди.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 25 июнда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо аймактарында өткүн өтөт. Эртең менен жаан жана күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот. Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жайт, түнкүсүн 16-18, күндүз 24-29 градуска чейин жылымакчы. Президенттин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 22 июнда парламенттин кароосуна келип түштү. Документте президенттин 23 марттагы буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ жазып чыгып, автору катары президент өзү көрсөтүлгөн. Депутаттар ал топтун курамын президенттин аппараты тандаганын айтып, долбоордун тоокелчиликтерине басым жасап жатышат. Алар келерки шайлоо преференциалдык система менен өтсө жакшы болмок дешет. Толугураак Айбек Бибосуновтон угалы.
Эксперттик жумушчу топтун курамына президенттик аппараттын кызматкерлери, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары жана эксперттер кирип, жетекчиси болуп борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова иштеген. Анын мүчөлөрү мамлекет башчыга пропорционалдык, преференциалдык система жана аралаш шайлоо системасы боюнча эки долбоор сунушталганын айтып жатат. Садыр Жапаров экинчи вариантка токтолгон. Жумушчу эксперттик топтун мүчөсү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов мындай деди.
Ушул пропорционалдык системанын дагы өзүнүн аябай көп түрлөрү бар. Ал түрлөрү боюнча дагы иликтеп чыктык. Ушул акыры ушундай аралаш системанын баягы 35 деп ушундай чечимге келди. Бүт туршун менен деген ой эмес. Жогорку кеңеште 3 окууда талкуудан өтүш керек.
Жогорку кеңешке келип түшкөн мыйзам долбооруна ылайык 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутатты партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. пропорционалдык тутум менен шайланчу 55 депутат саясий партиянын съездинде бекитилген тизмедеги талапкерлердин ичинен тандалат. Бир сөз менен айтканда, жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо колдонулган система күчүндө калды. Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев, кесиптештери Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаевтар менен преференциалдык шайлоо системасын жактап келет. Алардын мыйзам долбоору жогорку кеңештин биринчи окуусунан өткөн. Нурбаев президенттин партияга анын ичинен талапкерге добуш берүүнү эмнеге тандабай койгонуна таң калып жатат.
Эми буга чейин ар бир бийлиги эле ошо партиялардын списогун текшерип көзөмөлдөп келген да. Ошондон анан баягы алар каалаган адамдар өтүп калышы мүмкүн деген неме бар да, пикир бар. 120-чы болуп деле мисалы үчүн кирет дагы анан өзүнүн регионуна добуш алса, автомат добуш алса мисалы автомат түрдө компьютер алдыга жылып, анан ал жерде адамдын Кыргызстан өлкөнүн ичинде деңгээли билинет да.
Нурбаев президент автор катары өтүп жаткан бул мыйзам долбооруна шайлоого катышкан партия 55 мандаттын 50% гана ала алат деген норма кирбей калганын, буга чейинкидей бийликтин партиясы монополия болуп калуу тобокелчилиги бар экенин кошумчалады. Ал эми 35 депутат тандала турган бир мандаттуу округдардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу болору айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев документтеги кээ бир жагдайларды түшүнбөй жатканын билдирди.
35-55 депутаттын тандап алды, түшүнүксүз. Бул жол менен 100 миң шайлоочуга бир мандат деп ошондой бөлүнөт деп атат. Бул эмнеге келип келет? Бул жанагы бөлгөндө бир айылды 4 берет, 2 районду 5 берет дегендей ушунун арты менен жаңыдан чыр маселесин чыгарчу нерсе. Катаалысы эмнеде болуп атат? Биз мындай бир мандатты 100 миң шайлоочуга байлап атабыз да. Ал шайлоочунун иштеси мандат эмес да бул. Бул мандат деген мыйзам жазчу мандат. Жалпы Кыргызстанга
2007 жылы Кыргызстанда алгачкы жолу партиялык система менен шайлоо өткөн. Андан кийин 2010-2015 жылдардагы жогорку кеңеш дагы ушул ыкма менен тандалган. Бирок адистер жарандардын тандоо укугунан ажыраганын, депутат боло турган адамды партиянын жетекчилери чечип калганын айтып келишкен. Ушул система менен өткөн 2020 жылдагы парламенттик шайлоо бийликтин алмашуусуна себеп болду. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу менен жогорку кеңеш эки жолу 1995-2005 жылдары тандалып келген. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев мажоритардык тутум боюнча өтө турган шайлоо жаштардын жолун бууйт деген ойдо.
Ар бир ошол региондо өзүнүн бир бай дейбизби, бир адамы болот да, таасирдүүчү, бир кландын өкүлү болобу же кандай. Ошолор кандайдыр бир акчанын күчү менен, кандайдыр бир таасиринин күчү менен жанакы регионалдык негизде шайланып келет деген ойдомун да. Жаштардын ошол бир мандаттуу округда анчалык таасири, анчалык мүмкүнчүлүгү жок.
Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Андан кийин президент шайлоону дайындайт. Азыркы мыйзамга ылайык парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт. Жогорку кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга кетет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр азаттык чекит орг сайтыбызды ачсаңыз, башкы беттен октябрь окуялары, сурактан чыккан суроо деген макаланы окуй аласыз. Ошондой эле мамлекетке доо кетирген жети коркунуч деген блокту дагы окуганга мүмкүнчүлүк бар экен, эсиңдерге салабыз. Орус тилиндеги макалаларыбызды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Баткен районунун Самаркандек айыл аймагына Тажикстан аркылуу өткөн Сугат каналы тозулуп, суу берилбей калган. Эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин суу эми гана бериле баштаганы менен маселе дале оор бойдон калууда. Кошуналар Сугат каналды эки тараптуу мамилеге рычаг же буруу катары колдонуп жатат дешет жергиликтүү адистер. Самаркандектеги суу маселесин Жеңиш Айдаров кенирээк айтып бермекчи.
Самаркандек айылынын тургуну Камал Маматов айылда жөн жатпайын деп жыл башында ижарага 50 соткадай жер алып, арпа айдаган. Ар жак бер жагы болуп, жалпы 8 миң сомдой чыгым кылган. Айдалгандан бери бир эле жолу суу ичкен арпа ороко кирбей, түшүмү да жок калды. Айылга суу келген Актатыр каналы Тажикстандын Мачаи айылы аркылуу өтөт. Кошунолор аркылуу өткөн суу туруктуу болбогондуктан, эгин талаалары да кыскарып, жер иштетүүгө кол сууп калды дейт. Суунун башы Кыргызстандын аймагында болгону менен, суу каналы кошуналардын аймагынан өткөндүктөн, суу маселеси буроо катары колдонулуп жатат дейт. дейт Камал Маматов.
Бул азыр деле кыйын ошол. Биз литр өтүштүрүш керек, азыр тоңбайындыр 20 литр өтүшөт да. Азыр полядан да жакка айылга суу келбейт. Бул дыйка каналдан анан жогорку арыктан 60 күн болду азыр. Очередь келилеги. Эки айдан бери эле наоборотун суу ичилет. 60 күндө суу келди, азыр эч канча өчпөдү, банкрот. Казакстанга элешет да, баягы үч төбөдөн өткөндө Мачаега кирген каналдан жогорку канал. Азыр эми сууну таштап жүгөрүп атат деп атат тажик тарап. Областтын начальниги кызыктары болуш керек, акимият кызыктары болуш керек. Бизде суу калбай жетпей калдыбы, ал жакты токтотуш керек. Ошентип эле эсептешсе болот.
Апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалдан кийин Самаркандек айыл аймагындагы 3 айылга сууга суу жеткирүү оорлогон. Тажик тарап Мачай айылынан Самаркандеги өткөн Кайрыма каналынан сууну таштап койгон. Чорук айылынан өткөн Паскарык кичи каналына да суу берилбей калган. Эки тараптын облустук деңгээлдеги расмийлери сүйлөшүп, тажик тарап мурдакы макулдашуудагы көлөм болбосо да азыраак суу бере баштады. Саат сайын суунун көлөмүн өлчөп, жергиликтүү бийлик ушул иш менен алек болуп жатабыз дейт. Самаркандеги айыл аймак башчысы Шайлообек Гапаров.
Аксакы каналдан келип турат. Азыр как раз ушул суу маселеси келди. Анан Паскарыкта кече күндөн бери өтүп турат эми. Мен кече сүйлөшүүлөр болду. Эми айтыш кыйын, бул агын суудагы көлөм эсе бир да агып турганбачы. Абай көп, абай көп. Азыр деле улам ар бир саат алып турабыз маалыматты. Азыр как раз кече тополоо вообще өтпөй калды да. Азыр бүгүнкү күндө Паскарыкка берип атты. Эки үчүн ал жака, эки үчүн бул жака деп бербиз деп ошол сүйлөшүлөр.
Өткөн жумада Головнойдон төрткүл суу сактагычына келген каналды казып, миң өрүк участкасынан Тажикстандын Чоорку айылына суу өткөрүп жаткан райондук суу чарба кызматкерлеринин видеосу тарап социалдык тармакта талкуу жараткан. Толугу менен Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөн аталган каналдан баштан аяк алганда 9 жеринен Тажикстандын Чоорку айылына сууга суу берилет. Бирок жаңжал болгон сайын өз аймагы аркылуу өткөн суу өтмөлөрдү Кыргызстандын жарандары да жабууга аракет кылат. Бул жолу мурдакы келишимге ылайык суу берүү үчүн оңдоо түзөө иштерин гана жүргүзгөнбүз дейт облустук суу чарба башкармалыгынын башчысы Мамашарип Бердалиев.
Кайрыма каналы аркылуу Достук Чарку айылынан өтүүчү каналдарыбыз аркылуу суу берүүнү суранып, аларга заявка беребиз. Алар ошо 129 пикет аркылуу суу бергиле деп бизге заявка берет. Ошолордун негизинде иш жүрүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде жана айтып кеткендей оңдоо түзөө иштери муктаж болгондуктан техникалар иштеп ошол жерди ачып берүү маселеси бул жүрүп жатат. Андан кийин тажик тараптан дагы өздөрүнүн каналынын кээ бир жерлерин оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат.
Аймактагы сууга суу талаш жараткан учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугуп сүйлөшүүсүнөн кийин гана жөнгө салынып, абал курчуган сайын кайрадан маселе жарала берет. Суу бөлүштүрүү боюнча эки тараптуу макулдашуулар көпчүлүк учурда аткарылбай, ара жолдо калып, жаңжалга себепчи болгондору да бар. Мурда кийин кенен кесири суу ичип турган Самаркандеги айылы акыркы 15 жылдан бери эле сууга суу маселеси көйгөйгө айланып, кошуналарын аймагынан алып өтүү оордугунан эл кыйналып эле келет дейт Самаркандеги айылынын тургуну Камал Маматов.
Бир 15 жыл алдын эч кандай тартыштар болгон эмес, суу келинде турган. Ошо өздөрүнүн границасында бир эки жерде эмелер бар, таштай турган жерлер да, ошо таштап коюп атат. Же губернатор аралашса суу келет бир күн, эки күн, кайра эле үчүнчү күндөн кийин ушундай болот. Ооба, дарыянын башталышы биздин кишемиш керебишин деген эле дарыяда. Келип бөлүнгөн жеринде уже бизге арык башталган жери Дагыстанга карап калды. Огородто эч кандай эгин жок мисалы азыр.
Баткен облусунда 5 ири дарыя болсо, анын экөөсүн Тажикстан менен бөлүшүп пайдаланып келет. Суу бөлүштүрүү боюнча акыркы макулдашуу 1981 жылы бекитилген. Ал келишимге ылайык аймакта сууга суу менен камсыздап турган Аксуу дарыясынан Кыргызстан 37% гана пайдаланып, калган бөлүгү кошуна өлкөгө өтүп кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Баткен.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстанда соңку бир суткада дагы 822 кишиге коронавирус жуккан аныкталды. 5 бейтап көз жумганын COVID-19 каршы республикалык штаб кабарлады. Ал арада Өзбекстанда коронавирустун Индиядан таралган дельта түрү аныкталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Беларусьтун Гомель шаарында бүгүн видеоблогер Сергей Тихановскийдин соту башталды. Тергөө абагындагы процесс жабык өтүп жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен 28-29 июнда Тажикстанга барат. Президенттик аппараттын баспасөз кызматы маалымдагандай, Душанбеде Жапаров Тажик президенти Мамадирахмон менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Кыргызстандын ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуштады. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин профилдүү комитетинде күч кызматкерлеринин айым депутаттар менен биргелешкен жыйынында айтылды. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму балдарды COVID-19 илдетинен эмдесе болорун билдирди. Жаңыланган маалымат уюмдун сайтына жарык көрдү. Апта башында дүйнөлүк уюм балдар менен өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдөөгө болбойт деп айтып келген. Эмне дегенде вакцинанын бул топко кандай таасир этери тууралуу жетиштүү изилдөөлөр болгон эмес. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми чөлкөмдөгү жаңылыктарды талдасак, Тажикстандын бийлиги Шинжаңдан качкан уйгурларды Кытайга өткөрүп берип турган. Бул тууралуу уйгур жамаатынын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна жолдогон арызында айтылат. Анда Тажикстан жана Камбожанын бийлиги Бозгундагы уйгур улутундагы адамдарды Бээжинге өткөрүп кызматташканы көрсөтүлгөн. Бул дооматтарга расмий Душанбе жооп кайтара элек. Толугураак теманы Бакыт Асанов улантат.
Уйгурлардын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстандын Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөшкөнү боюнча жаңы далилдерди жолдоду. Эл аралык соттун кеңсесине келтүшкөн документте Тажикстан менен катар Камбожа да көрсөтүлгөн. Түштүк Азиядагы бул өлкө да уйгур улутундагы адамдарды кармап, Кытайга экстрадициялап турган деп шектелүүдө. Тажикстан менен Камбожа эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү. Ал эми Кытай болсо бул уюмга кошулган эмес. Ошондуктан эл аралык уюм бул өлкөнүн аймагындагы кайрылууларды изилдей албай келген. Кытайдагы куугунтукка туш болгон уйгурлардын укугун коргогон адвокаттардын бири Родни Диксон азыр эл аралык кылмыш соту өз иликтөөсүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп билдирди. Адвокат мындай иликтөө Тажикстанда башталышы керектигин билдирүүдө. Куугунтуктагы Чыгыш Түркүстандын өкмөтү деп аталган уюм соңку жылдары дал ушул Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап экстрадициялап тургандыгын жарыялады. Айрым адамдар дайынсыз кетишкен. Эл аралык кылмыш сотунун кеңсесине берилген далилдердин арасында Кытайдын коомдук коопсуздук бюросунун Тажикстандагы өкүлдөрү уйгурлар жашаган жана иштеген аймактарга тажик милициясын рейдтерди жүргүзүүгө жөнөтүп тургандыгы айтылат. Андан соң маселеси бар уйгурларды Кытайга экстрадициялап турушкан. Анда да эл аралык коомчулуктун көңүлүн жазгыруу үчүн экстрадицияланган адамдардын санын ондон ашырылбагандыгы белгиленген. Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган. Буга чейин 3000ге жакын уйгур болсо, азыркы маалда алардын 100 эле калган. Алардын көпчүлүгү 2016-2018 жылдардын аралыгында Тажикстандан чыгып кеткен. Ошондой эле Түркиядагы уйгур тектүүлөрдү да Кытайга экстрадициялоо үчүн Тажикстан салым кошкондугу айтылган. Кытайдын батышындагы Шинжан аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын миңдеген өкүлдөрү тарбия лагерлеринде азап тартып жаткандыгын укук коргоочулар айтып келишет. Анын ичинде 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын, Кытай тилин мажбурлап окутуп жаткандыгы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжандагы саясатын геноцидке теңеген эле. Расмий Бээжин болсо куугунтук тууралуу маалыматты четке кагып, кайра тарбиялоо лагерлерин кесипке үйрөткөн борборлор деп сыпаттап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Дал ушул сынакка келген материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Ал үчүн сайтыбызды ачып, ылдый жагына чейин карап, эгемендикти эмне бекемдейт деген багытта ошол терезени ачсаңыздар болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Катар мамлекетинин адистери Кыргызстанда 3 жылдын ичинде 150 балага жасалма кулак жабдусун же кохлеардык имплантты акысыз тагып бере турганы белгилүү болду. Ар бир импланттын баасы 25,000 доллардан жогору. 24-июнда башталган бул операциялардын биринчи этабында 5 жашка чейинки тубаса кулагы укпаган 29 бала тандалып алынган. Операциялардын жүрүшү тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кенен баяндайт.
Денеси 13 жыл бою күтүшкөн, зарыгып тапкан наристесинин эки кулагы тең укпастыгын 3 айында билишкен. Каныкей саналуу мүнөттөрдөн кийин акысыз операцияга кирет. Каныкейдин апасы Жанаргүл Элибаева операция тууралуу буларды айтты.
Кудайым буйруса, азыр бир нече мүнөттөн кийин операцияга кирген атабыз. Өз алдынча акча чогултуп, чет өлкөдөн жасатайлы деген оюбуз бар болчу, бирок биздин тапкан каражат ал андай операцияга жетпейт жана андан тышкары биздин өкмөттөн дагы андай жардам жок тилекке каршы. Бардыгы өкүндүргөнү СНГ мамлекетинин бардык өлкөлөрдө мисалы Өзбекстан, Казакстан өз жарандарына ушундай операцияны ошо мамлекеттин бюджетинен бекер эле жасалып берет. Ал эми бизде тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн ар бир ата эне өз алдынча аракет кылат.
Катар өкмөтүнүн колдоосу менен келген дарыгерлер 2020-жылы 4 балага кохлеардык имплант таашкан. Быйыл алардын саны 29 көбөйдү. Бир операция адатта 4-5 саатка созулат. Алдыдагы 3 жылдын ичинде катарлык дарыгерлер дагы 150 кулак укпаган кыргызстандык балдарга акысыз имплант тагууну көздөшүүдө. Хамит Медикал корпорациясынын башка аудиологу хирург Хамит Абдилхади операциялардын маанисине токтолду.
Дүйнө жүзүндө мындай имплант тагуу өтө кымбат баада. Бирок бизге имплант чыгарган медициналык компания кайрымдуулук иретинде жардам берди. Маселен, бир кохлеардык импланттын баасы 25,000 доллардан жогору турат. Буга чейин биз Газа тилкесиндеги кулагы укпай калган 180 балага кохлеардык имплант тактык. Газадагы дагы көп балага жардам берели деп турабыз. Биздин экинчи ири кайрымдуулук долбоорубуз эми Кыргызстанда болуп калмакчы.
And we are planning to do 150.
Бул сыяктуу кымбат баалуу операциялар Кыргызстанда мамлекет тарабынан каржыланбайт. Ушундан улам кулагы укпаган нерселердин ата-энелери өз көйгөйү менен жалгыз калышат. Катардын кайрымдуулук программасы тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кулак оорулар бөлүмүнүн башкы дарыгери Ширин Жумабаева буларга токтолду.
Бизде негизи Кыргызстанда госпрограмма жок. Ошол боюнча азыр иштеп иштер жүргүзүлүп атат. Анан Катар бизге өтө көп жардам берип атат. Былтыр Алькахтани профессор өзү келген, 4 операция кылган. Анан кийин алар өзүлөр министерствосуна кайрылып, Катардагы суранган бизге жардам, Кыргызстанга жардам берейлик депчи. Анан ошол программа түзүшкөн. Ошол программа карата бизде буюрса 150 операция жасалат. Бирок 150 операциянын ичинде балдар 5 жашка чейин тандалып атат. Же чоң балдар болсо, алар жаңы эле утулганды угуп, сүйлөп жүрө турган балдар внезапно укпай калгандарды ошолорго жасалат да.
3 жаштагы Арукеге дал ушул катарлык дарыгерлер 1 жыл мурда жасалма кулак жабдусун тагышкан. Ата-энелерди тандап алуунун ыраатын да кайрымдуулук кылган тарап өзү белгилейт. Колунда жок, бирок баласынын билим алуусу, дүйнө таануусуна өтө дилгер ата-энелер акысыз имплантка ээ болуп жатканын адистер айтышууда. Себеби имплант таккандан кийин да бала менен тынымсыз иштеп окутуу зарыл. Арукенин апасы Салия Туранова кызынын алгач ирет добушту уккандагы учуру тууралуу буларды айтып берди.
Биринчи укканда эшикте жүрчүк. Эшикте баланы жетелеп кетип атканда, анан жетелеп кетип атсам эле самолет учуп турду. Аны мен не заметила. Даже эми обычный адам укпайт го, мындай көңүл деле бурбайт. А руке о деп кыкырып жиберди да. Анан ошондо билдим, что этот ребенок первый раз услышал депчи.
Кыргызстанда азыркы тапта 5 жашка чыга элек 150 ашуун баланын эки кулагы тең укпай каттоодо турушат. Кохлеардык имплантты адистер адатта 5 жашка чейин тагып, баланы андан кийин калыбына келтирүү, окутуу процесстеринен үзбөй катыштырса гана кулак угуу сүйлөө жөндөмү өнүгөрүн айтышат. Доктурлар угуу мүмкүнчүлүгү тубаса жок балдар көбүнчө ара төрөлүп, энеси кош бойлуу кезде ооруган учурда болушу мүмкүн экенин белгилешти. Ал арада катарлык дарыгерлер жакынкы бир жумада 29 балага жасалма кулак тагып беришмекчи. Бактыгүл Чыныбаева, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Балдарга ден соолук каалайбыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду аягына чыгарып жатабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр сайтыбызды ачсаңыз, Борбор Азияны сезеткен Талибан коркунучу деген макаланы окуй аласыздар. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Чыгаан калемгер жана коомдук ишмер Казат Акматов тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Алдыда жазуучунун жубайы, улуттук онкология борборунун директору Бактыгүл Султангазиева менен маектешебиз.
Постоянно китеп менен жүрчү, колундачы, окупчу. Даже коноктон кеч келбемесе опять окумайын уктачу эмес. 2005 жылдан баштап ар катты жасап баштады.
Ошондой эле алдыда былтыр пандемиядан улам бир топ кирешесинен айрылган Ысык-Көлдүн айрым айылдарынын быйылкы абалынан үмүт тилегинен кабар алабыз.
Обычно биз пансионатты бүтөбүз сезондо. Сезон башталса жанталашып пансионаттарга орношобуз. Алча алмаларыбыз бар, сатабыз.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Америкалык Wall Street Journal басылмасы талиптердин чабуулдары күчөгөндүктөн АКШнын чалгын кызматтары Ооганстандагы кырдаал боюнча прогнозун өзгөртүп жатканын жазды. Маалыматка ылайык, Америкалык чалгын агенттиктери эл аралык күчтөр Оогандан чыгып кеткенден кийин 6 айдын ичинде Ооган өкмөтү кулайт деген бүтүмгө өткөн аптада келген. Буга чейин Оогандын өкмөтү кеминде 2 жыл согушкерлерге туруштук берет деген тыянак бар эле. Америкалык аскерлер Ооган жергесинен 11 сентябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Оогандагы кырдаал Ооган лидери Ашраф Гани менен Америкалык президент Джо Байдендин Вашингтондогу сүйлөшүүсүндө талкууланганы турат.
Well, in general, we are seeing elevated attacks.
Аскерлерди чыгаруу боюнча мөөнөт сентябрда өзгөрөт деп күтпөй турганымды айта алам. Бул маселени албетте биздин коргоо министрлигибиз карайт. Жума күнкү сүйлөшүүлөрдүн алкагында президент гуманитардык жардам көрсөтүүнү улантуу үчүн Оогандын өкмөтү менен иш алып баруу тууралуу убадасын кайра белгилейт, деди кечегине Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки. Буга чейин Оогандагы талиптер Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн ээлеп алышкан эле. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов эпидемиологиялык абал боюнча элге кайрылуу жасап, бардык жарандарды коронавируска каршы вакцина сайдырууга чакырып, өзү жакында эмделе тургандыгын айтты. Марипов Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина жетишсиздигин моюнга алып, маселени тез арада чечүү үчүн чечимдер кабылдааларын айтты. Коронавируска каршы эмдөө ушул жылдын 29 мартта башталган. Ал эми эмдөө башталганда Марипов вакцина сайдырбай турганын айткан. Өкмөттүн басма сөз кызматы ал мурда COVID-19 менен ооруп сакайганын, тест тапшырганда антителалар жогору чыккандыктан дарыгерлер эмдөөгө муктаждык жок деген тыянак чыгарганын билдирген. Эмдөөдөн президент Садыр Жапаров дагы өтө элек Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Айрым эпидемиологтор Кыргызстанга Индиядан тараган дельта штаммы жайылып жатканын дагы айтышат. Учурда 100 000 айланасында киши коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алды, алардын жарымы экинчи дозаны да алып бүтүп калды. Ал эми Москвада COVID-19 эмделбегендиги үчүн жумуштан четтетилген кызматкерлер ал күндөр үчүн маянасын албайт. Бул тууралуу Орус башкаласынын коронавируска каршы оперативдүү штабынан билдиришти. Мындай катаң чарага шаар бийлиги коронавирустун жайылып кетишине байланыштуу барууда. Ошол эле маалда өлкөдө эмдөө жай жүрүүдө. 16 июнда Москванын бийлиги жана бир нече регион тейлөө кызматтарында билим берүү, транспорт, саламат сактоо, маданият тармактарында иштегендердин жана аткаминерлердин 60% эмделүүгө тийиш деген эреже киргизишкен.
На мой взгляд, ситуация будет сложной.
Менимче абал мындан ары да кыйын болот. Азырынча аракеттерибизди токтотпош керек. Оптимисттик прогноздорду азыр айта албайм, деди мэр Сергей Собянин кечеки жыйында. Ошол эле маалда медициналык кийлигишүү анын ичинде эмдөө Орусиянын мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу болуп эсептелет. Канада жана дагы бир нече өлкө улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде Кытайдан Шинжанга көз карантысыз байкоочуларга барууга уруксат берүүнү талап кылышты жана жеңди уйгурлардын дискриминациясы үчүн айыпташты. Женевада өткөн сессияда Канаданын өкүлү адам укуктары боюнча жогорку комиссар Мишель Бачлет 2018 жылдан бери Кытай бийлигине Шинжанга барып кетүү уруксатын ала албай келатканын белгиледи жана Канада ал аймактагы лагерлерде отурган миллиондогон уйгурлардын абалына алар туш болгон ырайымсыз мамилеге тынчсызданарын айтты. Мындай позицияны дагы 40 мамлекет колдоду. АКШ, Канада, Британия жана Еврошаркет Бейжинди уйгурларды жана башка мусулмандарды куугунтуктагандыгы үчүн көптөн бери айыптап келатышат. Адам укуктарын бузууларга тиешелүү адамдарга жана компанияларга санкциялар салынган. Бейжин айыптоолорду четке кагып, лагерлерде экстремизмге каршы күрөштүн алкагындагы кесипке үйрөтүү жана интеграция борборлору деп атап жүрүшөт. Улуттар уюмунун болжолдуу маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде бери дегенде 1 миллиондой киши кармалууда. Алар кыйноолорго, адам чыдагыс кордукка туш болушууда. Кыргызстандык айдоочу Виталий Шульц Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы Фатехабот өткөрүү пунктундагы бажы бекетинде кармалып турат. Ал эл аралык каттамда жүк ташый турганын Германиядан кайтып келатып 21-июнда Өзбекстан аркылуу Тажикстанга киргенде токтотулганын Кактус медиа басылмасына билдирген. Тажикстандын мамлекеттик бажы кызматы муну азаттыкка тастыктады. Мекеменин Норматов деген өкүлүнүн айтымында Шульцтун документинде мандем болгондуктан ал токтотулган. Кыргызстан тараптан Шульцтун жагдайына байланыштуу маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Айрым басылмаларда кыргызстандык айдоочу Тажикстандын чек арасында барымтада калганын жазышкан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эки миң 2020-жылы пандемиядан улам Кыргызстандагы туристтик сезон үзгүлтүккө учураган. Ушундан улам Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан айылдар быйылкы сезонго үмүт артып жатат. Алардын бири Каровой айылынын тургундары үйлөрүндө коноктосуп, ири пансионаттарда иштеп, көл жээкте тынбай кызматын көрсөтүшөт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова турист тоскон каровойлуктарды кепке тартып келди.
Эртең мененки саат 8 биз келген пансионатта иш таң азанда башталат. Кызматкерлер короолорду шыпырып, ар бир коттедж бөлмөнү эс алуучуларга даярдап чыгышы керек.
Бул 11-чи шале. Бул комнатаны биз даярдап койгонбуз. Биз аттарыбызды жазып, телефон номерибизди жазып, эс алуучуларга туура нерселер болуп калса, биз менен байланышып турганга маселелер чыгып калсачы.
Силер жооп кесиңер.
Биз жооптуз. Бул сезонго эле иштейт да. Анан жайкысын иштейбиз, буюрса ошакта 11 жыл болду. Буюрса жакшы.
Нургүбө Жумакадырова пансионат жайгашкан Каровой айылынын тургуну. Жай бою мында тазалыгын карап, кышында башка иш менен алек экен.
Мен өзүм Каровойлук, бул жердин келини болом. 30 жыл болду жашаганыма. Жайында основной бизде баягы курортный сезон болгондуктан көп эле пансионаттарда иштешет. Кышкысын болсо ар кандай жумуштар өздөрү так иштешет. Мен кышкысын биякта тойконада иштейм.
Эскилиги жеткен бөлмөлөрдү маал-маал менен тазалап туруу керек. Ар бир эс алуучуга шарт түзүп берүү да Нурбүбүнүн иши.
Бул негизи жогорку кеңештин пансионаты. Анан путевка менен келбей салышат, өздөрүнчө келбей салышат, ар кандай.
Эл өкүлдөрү келеби?
Эл өкүлдөрү келбей салып турушат.
Урушпайбы?
Урушпайбыз. Аларды жакшы тосуп алганга аракет кылабыз.
Алар урушпайт.
Эми ар кандай кишилер болот да, капризныйлар болот. Анан аларды эми түшүндүрүп, түшүнүшүп иш алып барабыз. Аларга мындай тоскоол болбойбуз. Өзүбүздүн жумушубузду кылабыз, чыгып кетебиз.
Кайсы депутаттарды көрдүңүз?
Көп эле депутаттар, мисалы Сабиров постоянно экинчи шайлоого келбей салат семьясы менен, ал уже 5-6 жыл. Акылбек Жапаров келип калат. Ошол көп эле депутаттар, кадимкидей эле биз сыяктуу эле адамдар. Жакшы мамиле алгандары бар, кээ бир курбет эткендери деле бар, ар кандай да.
Нурбүбө иштеген Алтын Көл пансионаты Каровой айылында жайгашкан ири эс алуучу жайлардын бири. Мында иштеген кызматкерлердин басымдүүлүгүн ушул эле айылдын эли түзөт. Каровойлук кыз келиндердин көбү тазалык кызматкерлери.
Бир кызга 4 шале бөлүнгөн. Корпустарда болсо, ар бир корпуста 4 этажда 4 кыз, 3 этажда 3 кыз. Ар биринде 18-19 комнатадан. Тазалыкта 27 көрүнүшүнөбүз бар азыр бизде.
Алардын бири 56 жаштагы Көкүл Сыдыкова чаң соргучун көтөрүп алып, ишке шашып жөнөдү.
Пол жууп, метти жууйм, регистратураны жууйм, бухгалтерия, директорский. Ошолорду жууйм. Эмне айтса ошону жасайм.
Оор эмеспи деген?
Жок.
Бул пилис болсоңуз окшойт э?
Ооба. Эми коллектив жакшы да, коллектив жакшы болсо кайдарабыз.
Бул жакта көбүнчө эле каровойлуктар окшойт э?
Ооба, каровойлуктар. Горничный, зал, ар кандай жумуш да. Күйүктүрүп ийнер мен. Диң-диң-диң.
Былтыр жайкысын ишсиз калган Көгүл Сыдыкова азыр айылдаштары менен эс алуучуларды чыдамсыздык менен күтүп жатат. Ал жайкы сезон көпчүлүктү киреше менен камсыз кылаарын айтат.
Эми биз деген бул обычно биз пансионатты күтөбүз сезонду. Сезон башталса жанталаш пансионаттарга орношобуз. Алча алмаларыбыз бар, сатабыз, майда чүйдө бирдемелер тигип алабыз. Ошентип эле жамбагабыз, эмне алабыз андан башка. Пансионат жабылгандан кийин үйдө турабыз ошо алмаз алма менен.
Кароолуктардын көбү тазалык тармагында эле эмес, ашканада да иштейт. Сезон кызыган маалда эс алуучулардын саны мында 500 чейин жетет. Ашканада аларды 60 ашык адам тейлейт.
Бул биздин горячий цех, ысык тамак жасачу жай. Бул жерде поварлар азыр иштеп атышат, жумуш үстүндө. Бул экинчи тамакты жасайт. Нурбүбө жана бул киши болсо биринчи тамактын повары. Бул өзү ысык тамак жасала турган жер. Котелдорубуз иштейт. Булардын ичинде мисалы мында компот жасалат. Азыр киши көп болбой жасабай элебиз, азыраак массада болуп атат да. А көп баягы 300-500 киши болгондо жасалат. А бул жерде болсо баягы первый блюдолор бульон кайнатылат да, алдына ала кайнатып коебуз.
Канча мунун көлөмү негизи?
Көлү 300-500 килограммга чейин да. Бияк болсо нан жасала турган, анан кондитерский таттуу нерселер жасала турган жер. Биздин повар пекарибиз. Пекарнидин повары эжеке.
Эми сонун кой киргенде эле дагы.
Жер болсо мына бул жерлерде жасайбыз.
Ашполчу Майрам Касымова 20 жылдан бери көл жээктердеги ашканаларда иштеп келет. Жайкысын турист осуп, кышкысын болочок ашполчуларга сабак берет.
Ошо көлдү күтүшөт да элдин баары жайкы сезондучу. Анан жайкы сезон жабылып калат десе баардыгынын тең настроениясы жок азырчы. Бүт баары тең, эми жабылып калса кандай болот, кышында жумуш жок көлдө. Көбүнчө эле ошо 2 айлык, 1.5-2 айлык сезон менен иштешет. Киргенде текшерилип кирип, врачтар текшерип атат да, ошондой бир эмелерди сактап атабыз азыр пока. Эми кудай сактасын, эми азыр баарыбыз эле жакшы урбай эле иштеп атабыз.
Эми эс алуучуларда көп келбей калат дегенде коркунучтар да?
Коркунуч бар, бирок келишет го. Тазада таза абага келгенге аракет кылышат да.
Күтүп атасыңар?
Күтүп атабыз, даярбыз баардыгына тең.
Дал ушул пансионаттын көл жээгинде жашоо түшкө жакын кызып баштады. Аба ырайы жаанчыл болгондуктан эс алгандардын агымы азырынча аз. Мында деле кароолуктар көл жээкте балыгын, жүгөрүсүн сатып күн көрүшөт.
Мына биздин точкабыз, ушу балык сатабыз, черешня, баягы шляпу. Ушул жерде азыр баардык ушул жерде 10 чактадан ашык адамдар турабыз. Азыр 1-2 эле чыгып атабыз. Сезон баштала элек. Буюрса эми баары болот, жакшы болот деген ойдобуз.
Канчадан баштап жумушка чыгасыздар? Саат канчага чейин?
Эртең менен саат 9:00 келебиз. Кечке чейин, саат 6:00 чейин. Ушу кумдун үстүндө басып жүрмөй.
Кыдырмай да,
кыдырмай. Кыдырбаса келбейт базарга эч ким. Кыдырып сатабыз.
Балыктар кайдан?
Балыктар балыкчыдан алып келишет оптом бизге.
Кандай көрсөтүңүз, кандай түрлөрү бар?
Ар кандай. Пелеттер бар, чабактар бар.
Көл жээкте түрдүү кызматтарды табасың. Мында суу аттракциондорду кароолук куландар иштетет. Алардын бири 25 жаштагы Нургазы.
Инструктурдуку, например, 500 сом болсо күнүнө, водительдики 1.5 000 ушундай, эми ар кандай да. Эми оңой жумуштар да бар, аларга азыраак берилет. Ооба, эми сезон 2 ай деле болбой калат да. Эми алып койгонбуз, бүт иштетип коебуз.
Туристтер үчүн эң кымбат жана кызыктуу аттракцион парашюттан секирүү. Бирок коопсуздук маселесинен улам жоопкерчилиги да чоң.
Кээде аба жок болуп калат, кээде шамал жакшы болуп калат. Шамал катуу болгон дагы бизге зыян, шамал жок болуп калса дагы болбойт да. Как раз шамал болот да, ушул бизге жакшы. Сууга түшүп калбайт да. Шамал жокто сууга түшүп калган случайлар болгон.
Сактайт
да. Чабырга албаган, сүз албаган клиенттер бар да кээдечи. Ошого аябай эле жардам берип бул жилет. Аябай салмактуу адамдар жалгыз учат, 70-65 экөө болсо экөөнү учуруп кете алабыз да, экөөнү биз сразу. Ошондо 3 киши аркасында инструктор менен чогуу учат да.
27 жаштагы Ынтымак Эмил уулу 3 жылдан бери инструктор болуп иштейт. Мындагы балдардын ар бири үйрөнчүк. Бала кезден көл жээктеп иштеп жүрүп, кийин мынтип өз алдынча бөлүнүп кетишкен.
Учактан байкелерден көрүп эле отурчук. Учкандан даже коркчумун да. Бир учкандан кийин эле сразу жагып калды. Постоянно учуп уже көнүп калды.
Тажрыйба
болду. Тажрыйба. Оңой эмес да негизи. Парашют аябай эле рискованно, бирок жылдан жылга иштеген сайын опыт аласың, үйрөнөсүң.
Кардарлар көппү мында? Парашюттар көп түшсө керек,
э? Аябай көп. Бирок инструктор болуш үчүн бир убакыт керек да, бир жыл, эки жыл максимум үйрөнүш керек, анан иштей башташ керек.
Көлжектеги жумушчуларга ийгилик каалап, биз эми алар жашаган айылга жөнөдүк. Кароо айылы Ысык Көлдүн жээгинин түндүк тарабында, Жолпон Ата шаарынан 3 чакырым жана Бишкек шаарынан 250 чакырым алыстыкта жайгашкан. Совет мезгилинде мында үлгүлүү Новый Путь колхозу жайгашып, айылдын аталышы Долинка болчу. Ал жылдары 4000 ашык калктын басым бөлүгүн орус үй бүлөлөрү түзчү.
Биз бала кезде ата энем, чоң энем менен жашачубуз. Төрөлгөндөн бери ушул жерде жашап, кара ойлук эле болуп калдык. Бизге айылыбыз абдан жагат.
Нам нравится здесь жить.
Кароо айылы мына ушул Бишкек Каракоо стратегиялык жолундагы Совет көчөсүндө 4 чакырымга созулат. Жолду бойлой балыгын, тамак аш, токулган кийим кечесин саткан соодагерлерди көрөсүң. Алардын басында өлүгү айылда калып калган орус үй бүлөлөрү.
А мы продаем здесь это ягоду. Ягоду, которую вырастили. Носки вяжем.
Бул жерде өзүбүз өстүргөн жемиштерди, токулган байпактарды сатабыз. Товарыбыз көп болсун деп бал, балыктарды буйрутма берип алдырабыз. Балыктарды балыкчылык үй бүлө алып келет. Чын айтсам, бул эптеп күн көрүүнүн амалы. Бул жерде отуруп миллионер деле болуп кетпедик. Мисалы мына караңыз, балыкка канча карызбыз? Келиним, балам менен чогуу ушунча беришибиз керек. Аларга деле иш жок. Айла жок, отурабыз.
Үйүнүн алдындагы чакан соода жайында Наташа бир тууган эжеси, келини менен турат. Алар жайгышы тыным албай ушул жерде иштешет. Соодагер эже сиңдинин балдары иш издеп Орусияга кетишкен экен.
Дети уехали, теперь мы к ним поедем, потому что нам обрабатывать уже тяжело. Они не хотят здесь жить.
Көбү көчүп кетип атат, иш жок болсо ушул экен да. Биз да карыдык, мурдагыдай короону тейле албай калдык. Мен мисалы кызыма көчүп кетсемби деп отурам. Караңыз, ушинтип үшүп отурасың. Бала кезден ушул жерде иштейбиз. Эң өкүнүчтүүсү көлдө жашап, көлдүн жээгин көрбөйбүз. Бир да жолу барып сууга түшпөйбүз. Ушул нерсеге ичим ачышат. Иш ордуңду таштап кете албайсың, айла жок. 5000 сом пенсияга ким жашай алат, айтыңызчы? Ушул чаккан жерди текшерип келгендеричи? Кыскасы, иштете коюшпайт.
Мы будем просто голодовать. Просто голодовать.
Наташа өңдүү соодагерлердин иши эми быйылкы эс алуучулардан көз каранды. Былтыр коронавирус пандемиясынан улам Ысык Көлдө жайкы туризм үзгүлтүккө учурап, өлкөдөгү туризмдин кирешеси дээрлик 90% кыскарган. Расмий эсептерге таянсак, 2019 жылы Кыргызстандын туризм тармагынан түшкөн кирешеси 630 миллион сомго жеткен эле. Ысык Көлгө туристтер негизинен Орусиядан, Өзбекстандан, Казакстандан, Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Wall Street Journal бастамасы талиптердин чабуулдары күчөгөндүктөн АКШнын чалгын кызматтары Ооганстандагы кырдаал боюнча прогнозун өзгөртүп жатканын жазды. Маалымат калайык, Америкалык чалгын агенттиктери эл аралык күчтөр Ооганстандан чыгып кеткенден кийинки 6 айдын ичинде Ооган өкмөтү кулайт деген бүтүмгө өткөн аптада келген. Ал тапта Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов эпидемиологиялык абал боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, баардык жарандарды коронавируска каршы вакцина сайдырууга чакырды. Өзү дагы жакында вакцина ала турганын айтты. Канада жана дагы бир нече өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде Кытайдан Шинжанга көз карансыз байкоочуларга барууга уруксат берүүнү талап кылышты. Кыргызстандык айдоочу Виталий Шульц Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы Фатехобод өткөрүү пунктундагы баажы бекетинде кармалып турганы белгилүү болду. Берүүбүздү улантабыз. Чыгаан калемгер жана коомдук ишмер Казат Акматов тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Казат Акматов Мезгил, Архат, Мунаби алыштаган классикалык чыгармалары менен кеңири таанымал. Калемгердин жубайы, улуттук онкология борборунун директору Бактыгүл Султангазиева бирге өмүр сүргөн жылдары мүнөзү туң кызы Мунабиянын өлүмү тууралуу Бурулкан Турдубек кызы менен сыябан маек курду.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи кезекте чыгаан жазуучу катары белгилүү Казат Акматов тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы 5 жыл мурда өтүп кетти. Агай албетте демократия үчүн күрөшкөн, 90-жылдардан баштап эгемендикке улутту салым кошкон инсан, коомдук ишмер, саясатчы катары абдан жакшы билебиз. Ал жөнүндө сөз башка. Бүгүн биз болсо ушул Казат Акматовдун жеке жашоосу, адамдык парасаты, үй бүлөгө мамилеси тууралуу сөз кылсакпы деген оюбуз бар. Сизди ошон үчүн чакырганбыз.
Негизи казатага өзү курч, битке айткан, адилеттикти сүйгөн адам катары замандаштары айтып жүрүшпү. Ал киши үй бүлөдө кандай күйөө, кандай ата эле?
Рахмат. Казат Акматович жөнүндө көп айта берсе болот. Казат Акматович үйдө да демократ болчу. Кыз киши болчу эмес, үйдө жумшак киши болчу. Баарын түшүнгөн.
Кандай жагдайда таанышып, кандай жагдайда баш кошуп калдыңыздар эле? Канча жыл өмүр сүрдүңүздөр чогу?
Биз эми жаш болуп баш кошкон жокпуз. Көп уже турмушту көрүп калганда коштук. Ошентсе дагы 20 жылдан ашык жашадык. Казат Акматович экөөбүз эки кызды болдук. Бир кызыбызды жоготуп алдык. Улуу кызыбызды. Казат өзүн жазуучу катары, коомдук ишмер катары бүтүүсүн жумуштарын убактысы көп кетчү ошо жумуштарына.
Көңүлүңүздү ооруткан же пикир келишпей калган учурлар болчу эле эми идиш аякка ашпай коюп этиңизчи? Албетте. Сиз мындай бир туура эмес көргөн мүнөздөр бар беле?
Өзүм деле ошо суроо берет мага, сизден башка кишилерчи. Андан азыр эчтеке таппайм да. Истейм, бирок таппайм. Казаттын өзүнүн бир характери бар болчу өзүнчө. Анткени ал тиги мамлекетте же коомдо же болбосо көбүнчө ошолорго аябай нервничатып переживать этчү, аны үйдө мен көрчүмүн, мындай ачуусу келип же мындай чарчап ошентип турганда жымжырт болуп калчу өзүчү. Казат да өзү ошондой, мен да кээде чарчап келчүмүн жумуштан. Келгенде эле сен чарчадыңбы, давай азыр сүйлөшпөйбүз, анан кийин сен эс алып ал анан кийин деп ушундой түшүнчү. Кул кичине болсо эле Казат бизге отура калып бирдеме айтып берчү. Казат айтып бергенде ушунчалык кызыкчу айтып берчү. Менин мамам айтып берчү, ушул Казаттын тилинде жылан түкүрүп кеткен окшойт депчи. Көп мындай чогулуштарды жакшы көрчү өзү, аябай активный болчу. Бирок бул эч качан мындай Казат эч качан приспосабливаться эткен жок турмушкачы. Бирөөгө ылайыктап мындай ушундай эметип жашаган жок. Только өз пикири менен өз көз карашын бетке айтчу.
Ооба, ушундойунан дагы менимче ушул бир топ тоскоолдуктар да болду да, бут тосуулар болду. Мисалы үчүн Мезгил романын жазганда 93 жылдары ушул 32 жашымда жаздым деп айтчу эле өзү интервьюларында. Ошол токтогул сыйлыгына көрсөтүп анан кайра алып салганда ушул да акарат келтирдиң компартияга, идеологияга каршы жазып атасың деп.
Мезгил романын анын мурунку жанагы күрөштөрү, анан кийин китеп жазгандары өзү айтып берчү, ага мен катышпай калдым. Анан кийинки уже демократия курулуп баштагандан кийин анда дагы чоң күрөштөр болгон. Бирок жанакы демократия башталып жанакы 16 жылдын движениялары болуп даже Казакстанга барып желтоксанга дагы катышкандарын мурунку Мезгил романында кандай тоскоолдук болду Казат Акматовичке анын баары мага айтып берчү, уккум келе берчү.
Кеңеш сурачу беле сизден.
Кеңеш менен кандай кеңеш? Айтып берчү, анан кийин эмне кылайын мен, муну тигиндей кылайын деп эч качан антчу эмес. Мен дагы киришчү эмесмин. Бирок мындай бир ситуацияларда кыйынчылыкты дагы мен көрүп калдым. Анткени эгерде Казатты бирөө жаман көрүп же кунуптарып же ушинтип мындай бербесе мага дагы эмеси тийчү, басым болчу. Эми жумуш аркылуу басым жасап коюшчу. Мага айтып койчу, сен эгерде өзүңдү айтканыңды бүт эмелериң туура көрсөң,
моюн бербегениң
сен ошо өзүңдү эмеңе позицияңа туруп ошону менен күрөшө бер деп Казат Акматовичтин жанакы берген советтери менен ушундай өзүмдүн бир характеримдей бойцовский келип коет эмеспи? Ошондой өзүм дагы
ушу сиздин мүнөзүңүздүн калыптанышына таасири тийди деп айтсак болот турбайбы? Агайдын өзүнүн мындай душмандары бар беле? Кимдер менен дос эле?
Казат бетке айтып анан кийин газета аркылуу айтышуу болчу журналисттерден менен дагы, жазуучулар менен дагы критиктер менен дагы политический обозревательдер менен дагы ошондой айтышчу. Бир жакка барып эле баягы катышып аткан киши менен кайта кучакташып эле анан сүйлөшүп эле анан кийин пикирлери менен бөлүшүп атса эле мен таң кала берчүмүн, ушундай да болот экен депчи. Душман дебейм, но оппоненттери бар болчу.
Негизи Казат агай менен биз баягы көп маектешип калдык да. Агай абдан мындай бир логикалык түрдө анан өзүнүн пикирин түз чечкиндүү айткан коомдук ишмер болчу да. Кийинчерээк Казат агай өзү чыгармачылыкка терең кирип кетти окшойт. Вообще саясий темада бир нерсе айткысы келбей калган да. Ушу чыгармаларды үйдө кандай жазчу элек?
Казат Акматович где то бир 2005-жылдан баштап көбүнчө ошо түшүндү окшойт, уже китеп жазгысы келип ушундай жазуучулук эмеге көп өткүсү келип ошондой эле өзүнүн настроениясы ошондой болуп калды. Постоянно китеп менен жүрчү, колундачы, окупчу. Даже коноктон кеч келип эмесе обязательно окумайын уктачу эмес. 2005-жылдан баштап архатты жасап баштады, төрт жылдай жазып калды го архаттычы. Күндүз жазчу, уже иштебей калган, кечинде жазчу, кээде түнчүндө туруп калып эле туруп жазып отурганын көрчүмүн. Кээде отуруп анан кийин тамак ичип атсак дагы илхомум келип калды окшоп эле туруп кетчү.
Сиз доктурсуз, таптакыр чыгармачылыктан алыссыз. Агайдын чыгармаларын баарын окудуңуз беле?
Баарын эле окудумбу? Жок, улуу алекте окуп аптырмын. Тамашалап койчу, китебин алып келип, эми муну окучу, анан уктап каласың деп өзүнүн китебин берип. А мен тиги орусча бүткөм да мектептечи. Биринчи орусча окуп баштадым китептерин, анан кыргызчага өтүп кеттим. Анан архатты жазып атканда уже мен басып бердим китептеринчи компьютерге. Компьютер менен иштебечү. Анан кол жазмасын берчү мага, мен компьютер менен архатты жазып бердим.
Архатты сиз жаздыңыз?
Архатты жазып бердим. Кыргызча басып бердим, орусчасын басып бердим, англисчесин басып бердим. Которгондон кийин 5 жыл иштеди күндүр түндүр. Мен жумуштан келем, 1-2 саат уктайм, анан түнү менен китепти басып чыгабыз. Уже жетишпейт жазгангачы. Батырак уже дагы бир бөлүмүн бергиле деп ушинтсам, сен шашыптырбачы, мен илхомум келе элек деп ошентип тамашалап койчу.
Бирок ушул архаттын акыбети кайтып архат эң мыкты чыгармаларынын бири катары эң көп окулган чыгарма болуп калбадыбы?
Казат Акматович аябай эрудированный болчу. Ошон үчүн жанагы архат китебинде 12-14 илим бар деп жазып чыгышты. Ал религия, ал деген физика, география да кетти, медицина дагы бар. То есть 14 илимдин тегерегинде бул китеп жазылган. Медицина боюнча китеп окуду, физиктер менен сүйлөштү, үйгө алып келчү, кишилерди алып келип сүйлөшүп анан китептен таап окуп, кургак эле отуруп эле бир кабинетте отуруп жазган жок. Бирок медицина боюнча менден эчтеке сураган жок.
Дагы бир чыгарма ушул Мунабия да. Мунабия чакан аңгеме да, чакан аңгеме, сүйүүнү да азалаган аңгеме.
Мунабия мурдараак жазды. Биринчи чыгармаларынан бири мурда жазылган. Кийинки жазылган чыгармачылык китептери Архат, 13 шагов Эрики Клаус, Шахидка, ошолорду. Анан мезгили мезгилде биз англискиге котордук Мунабия ошолордучу, анан кийин жаңы чыккандай болуп калды да, бирок алар мурун жазылган.
Сизге Мунабия жакшы беле окудуңуз, окугансыз да аны?
Жакчу, жакчу, бирок биз кызыбыздын атын да Мунабия коюп алдык да. Анан кийин ушунчалык эме көп кишилер айтып атты, аты оор болуп калды депчи. Эме героинянын дагы тагдыры татаал болбодубу?
Кимиңиздер койдуңуздар? Агай өзү койдубу же сизби?
Казат Акматович өзү койду.
Кийин анан Мунабия эми
кичинекей кызысын да атын Алдый деп өзү койду.
Ушул эми айла жок, арты кайрылуу болсун албетте, тиги кызыңыздар аман болсун оорун басып. Мунабия ушу кырсыкка болуп каза болуп калды. Анан ошондон кийин агай мындай өкүнүч кылган жокпу, ушул атты бекер коюптурмун деп?
Мунабия жоготкондон кийин оорлуу болуп калды, ичинен кан жүгүрүп кетти десе да болду. Такыр өзүн таштап койду. Туугандары келип айтып атты, Казат Акматович, Казат Акматович туугандары эми өзүңдү кара десе болбой койду такырчы. Кичинекей жаш кыздарды көрсө эле машина менен айдап баратып токтоп калып айдай албай, эстелигин эч кимди жолотпой өзү салды. Анан эскерүү кечелерди өткөрдү кызыначы, чогуу жүрдүк. Ушинтип атып Мунабиядан кийин Казат Акматович мурдагы калыбына келген жок. Мени аяп атты, бир үч жыл мени такыл-такыл сүйлөй албай ошондо азыр деле аябай кыйын. Бала деген аябай кыйын болот экен.
Албетте.
Жеген тамагыңдын даамын билбейсиң. Жүрөгүңдүн урганын билбейсиң, кээде эмне сүйлөгөнүңдү билбейсиң. Казат Акматович көрсөтпөйүн деп аракет кылды, бирок өз каалагына келген жок. Мен үчүн Казат Акматович мындай аябай жаш көрүнчү. Анткени анын өзү характери жаш болчу. Жүргөн турганы, сүйлөгөнү, мүнөзү, общениясы, мировоззрениясы дагы. Казат Акматович кеткенге чейин эси, памяти аябай күчтүү болду да.
Келтиргениңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Чыгаан калемгер жана коомдук ишмер маркум Казат Акматовдун жубайы, улуттук онкология борборунун директору Бактыгүл Султангазиева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул Сева маектин толук видео версиясын азаттык.org сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен 24-июндун кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.